Bişkek'te saat 8'i Uludağ Azatlık Radyosu. Kutman günümüz menen işembi 27 fevraldagı ukturuubuzdu baştayız. Mikrofondo Ali Toktakonov aldıda. Bugün Bişkek Şahardık Kengeşi jaŋı mer üçün dowuş beret. Москвада мекендештерин тонуп, жашаган батирлерине чейин кирип келип, карактаган кыргызстандык уюшкан кылмыш топтору күч алууда. Белгилүү эки саясий лидер Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун мамилеси бузулдубу? Ыңгайсыз суроолор жооптоот. FIFA президенттигине Жанни Инфантино шайланды. Алда мына ушулар тууралуу кенен айтып беребиз, адегенде Улан Алымкул уулунан жаңылыктарды угалы.
Кутмандуу күнүңүз менен. Бишкек шаар кеңеши бүгүн жаңы мэр үчүн добуш берип, анын жыйынтыгында мэрликке башкаруучу социал-демократтар партиясы көргөзгөн жалгыз талапкер Албек Ибраимов бекитилери күтүлүүдө. 49 жаштагы Албек Ибраимов мурда президент Алмазбек Атамбаевдин үй бүлөсүнө караштуу Кыргыз автомаш заводунда, кийинчерээк Бишкек эркин экономикалык аймагында президенттик аппаратта, Манас аба майданында жетекчи кызматтарда иштеген. Былтыркы парламенттик шайлоодо социал-демократтар партиясынын депутаттыкка талапкер дагы болгон. FIFA президенттигине Жанни Инфантино шайланды. УЕФАнын баш катчысы 45 жаштагы Жанни Инфантино кечеги шайлоонун экинчи айлампасында 115 добуш менен алдыга чыкты. Мен бардык 209 улуттук ассоциациянын президенти болгум келет. FIFA'да жаңы доорду куруу жана калыбына келтирүү үчүн баарыңар менен чогуу иштейм, деди Инфантино шайлоодо жеңгенден кийин. Анын негизги атаандашы Азия футбол конфедерациясынын президенти, Бахрейндин падышалык үй бүлөсүнүн мүчөсү Шейх Салман бин Ибрагим ал Халифа 88. Ал эми FIFA'нын вице президенти Иордан ханзадасы Али бин ал Хусейн 4 добуш алды. FIFA'нын жаңы президенти Швейцариядан чыккан футбол менеджери, теги боюнча Италиялык Европанын футбол ассоциациясы УЕФАнын баш катчылык кызматын 2009 жылдан бери аркалап келген. Эми FIFA президенти болуп 2019 жылга чейин турат. Дүйнөлүк футбол уюмдун мурдагы президенти Зепп Блаттер бул абройлуу кызматтан былтыр кайра шайланганына карабай коррупциялык жаңжалдан улам нөөнөтүнөн мурда кетүүгө мажбур болгон. Иранда бүгүн парламент шайлоонун баштапкы жыйынтыгы чыга баштайт. Кечээ өлкө парламенти мажилистин депутаттары жана дин ишлерин турган эксперттер ассамблеясы мүчөлөрү үчүн добуш берүүнүн мөөнөтү 4 жолу жергиликтүү убакыт боюнча түнкү 11 чейин узартылды. Адаттагы эреже боюнча шайлоо бекеттери кечки 6 жабылмак. Ички иштер министрлиги добуш берүү убактысы узартылышын эл шайлоо бекеттерине көп келгени менен түшүндүрдү. Бул шайлоо бир тараптан эскичилдер менен катаал турумду кармангандар, экинчи жактан байүстүлөр менен реформачыл саясий күчтөрдүн кимиси көбүрөөк колдоо тапкандыгын көргөзөт. Шайлоо расмий Тегеран дүйнөнүн ири державалары менен талаштуу өзөктүк программа боюнча тарыхый деп аталган макулдашууга жана ядролук санкциялардын жоюлушуна жетишип, Иран дүйнөлүк соодага кайра кошулгандан кийин өттү. Андыктан кечеги добуш берүү ошол макулдашуу жана азыркы президент Хасан Руханинин саясий болочогу үчүн референдум катары дагы каралууда. Орусияда Немцовду эскерүү маршы өтөт. Оппозиция лидери Кремлдин сынчысы Борис Немцовдун өлтүрүлгөнүн бир жылдыгына тушташ аны эскерүү максатында маркум саясатчынын саналаштары, орус оппозициясынын жактоочулары эскерүү жүрүш митингтерди бүгүн Москва жана башка бир нече шаарда өткөрүүнү көздөшүүдө. Биринчи президент Борис Ельцин тушунда өкмөттүн вице премьери кызматын аркалаган Борис Немцов былтыр 27 февраль түнү Кремлдин жанынан атып өлтүрүлгөн. Кечээ Орусиянын мамлекеттик думасы Немцовду 1 унчукпай эскерүү сунушун четке какты. Маркумдун азыр Германияда жашаган кызы Жанна Немцова кече атасынын өлтүрүшүнө байланышкан жагдайлар толугу менен президент Путин кызматтан кеткенден кийин гана ачылат деп билдирди. Аксы районунда эшек урдады деп шектелгендер кармалды. Райондун 20-25 жаштардагы 3 тургуну эшек урдоого шектүү катары камакка алынып, экөөсү соттун чечими менен кайра үй камагына бошотулду. А бул тууралуу Азаттыкка облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка караганда ушул ай ичинде район аймагында 25 баш эшек жоголуусуна байланыштуу милицияга 10 ашык арыз келип түшкөн. Иликтөө иштери натыйжасында жандыктарды уурдап, алардын терисин сатып жатып шектелген жарандар кармалды. Милиция аксылыктардын арызынын негизинде тергөө иштерин жүргүзүүдө.
Рахмат, Улан Алымкул уулу айткан жаңылыктарды сайтыбыздан толук окуңуз. Дареги Азаттык Чекит Кейже. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин тересиз. Эми аба ырайын угалалы. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын болбойт, күн ачык болот. Абанын табы Чүй менен Таласта 18-23 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 19-24 градуска чейин көтөрүлөт. Ал эми Ысык Көлдө 6-11 градуска чейин жылыса, Нарында 2-7, Тоолордо 0-5 градус жылуу. Борбор шаар Бишкекте күн ачык, абанын табы 20-22 градус. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эми баяндар бөлүгү менен улайлы. Москвада мекендештердин көчөдөн талап тонуп, жашаган батирлерине чейин кирип келип, карактаган кыргызстандыктардын уюшкан кылмыш топтору күч алууда. Айрымдар муну Орусиядагы экономикалык кризис, жумушсуздук менен байланыштырышса, кээ бирлери Кыргызстандан келген криминалдык топтор көбөйдү деген жүйөгө байлашууда. Кененирээк Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызынан угалы.
Үстүдөн 2 адам, астыдан 2 адам келип, 5 адам болуп пистолет такап, бычак такап үйгө киришкен.
Беттери чүмбөттөлгөн куралдуу адамдар Назгүл жашаган Москвадагы батирди каракчылык менен тоноп кетишкен. Алгач батир издеп келдик деп кыргызча сүйлөгөн жигитке мекендештер эшикти бейкапар ачып киргизишкен.
Биз келгичекти 1.5 саат болгон ооздорун байлап, бычак менен колдоруна тайгылап ойноп, пистолет такап, сен өлөсүң бүгүн. Бар өлөсүң, сен кайрда акча бар, эмне бар, ким кайрда иштейт, биз жакшы билебиз, биз силерди көптөн бери аңдып жүрөбүз деген. Чоо болуп келдик, мен күйөөм, анан дагы бир бала болуп. Кире кирип коридордон бутум чечип бияка өтөйүн десем, кухня жактан 2 бала чыкты. Сүйүңөрдү чыгарбагыла, өзүңөргө эле жакшы, биз азыр кетебиз. Самый главный паника, кылбагыла, кыйкырбагыла, болсом сою салабыз деди. Акча алып, телефондордун баардыгын алып, проездмойлорго чейин алып, анан карточкадагы акчалардын кодторун коркутуп алышкан.
Батирге бастырып кирип, 6 адамды пистолет такап кармаган 20-25 жаш курактагы ыргулдар тамак жасаган суумайдан баштап, кыз келиндердин боюнгучтарына чейин алып кеткен. Ал эми тонолгон мигранттар полицияга арыз жазбастан, эртеси батир которуп башка жака көчүп кетишкен. Айкөл Манас спорт клубунун тренери Нургазы Амиракулов мындай кылмыштарга Москвада жумушка орношо албай жүргөн, кесиптик билими жок жаштар барууда. Алардын көбү Кыргызстанда криминалдарды авторитет тутуп, бат эле байып кетүүнү эңсегендер деген пикирде.
Бул жакта ушу жаман жолго жүрүп аткандар Кыргызстанда ата энесине да жакшылык кылышпайт, туугандарына да, кыргыз элине да никогда жакшылык кылбайт. Булар өздөрүнүн гана кызыкчылыгын ойлогондор. Мисалы, азыр Кыргызстанда криминал деген өтө курчоп атпайбы? Көчөдө жүргөн бандиттер эң жакшы машиналарда ошолор жүрүп атышат. Урмат сыйлап, баардык коркуп, баардык ошолорду жакшы сыйлаган ошолор болуп атат. Ошон үчүн муну Кыргызстандан башташ керек. Кыргызстандан баштап каттуу караш керек.
Соңку кезде кыргызстандыктардын кылмыштуулукка көп аралашып жатканы тууралуу маалыматтардын байма-бай тараганы орусиялык жумуш берүүчүлөрдү чочутуп, ал тургай коомчулукта кыргыздарга каршы улутчулдук маанайды жаратат. Орусияда кылмышка шектелген кыргыз жарандарынын саны кескин өскөнүн мигранттарды колдоо борборунун башчысы Чолпон Осмонова мындайча негиздейт.
Бул жерде иштегиси келгендер любой жумушка кирип иштеп атышат. Конечно, жана сабатсыз, орусча билбеген, андай мындайлар жумушу жок, азыр табыш кыйын болуп атат. Андан тышкары дагы айтат элем, бүгүн дагы кечүү дагы мына азыр менде отурушат кайрылуулар Пятерочка менен дагы 1-2 магазинден массалык түрдө кыргыздарды увольнение кылып атат. Азыр менин алдымда 15 киши отурат. Силер кыргыздар ушундай экенсиңер, уур экенсиңер, силер кыргыздар магазиндерде тонуп кетесиңер деп айтыптыр. Мына биздин жанагы акмактардын азабынан бир кумалак бир карын майды чиритет деген ушул да бияктагы кыргыздарга абдан чоң жалакасы тийип атат. Эми ушулардын артынан жанагы скинхеттер чыгып канча кыргызды уруп кетет, кудай өзү сактасын.
Орусияда кылмышкерлерден жабыркаган мигранттар полицияга сейрек кайрылат. Документ текшерүүдөн, полицияда көп убакыт отуруудан качкан мигранттар кылмыш болгонун жашырып коюуну туура көрүшөт. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы коомдук өкүлү Кубанычбек Осмонбеков мигранттардын мындай мамилеси тескерисинче кылмыштуулуктун өрчүшүнө себеп болуп жатканын белгилейт.
Полицияга барып заявление жазгандан коркушат. Биринчиден документтери туура эмес, экинчиден законду билбейт, үчүнчүдөн өзүнүн укуктарын билбейт, өзүнүн укуктарын билгенде жок дегенде ошол жерден бир аз арыз жазып, ошо арызды каттаттырып, ошонун негизинде иш жүргүзсө болот эле. Баягы ачыкка чыккан эле фактылар болотпу, андан тышкары баягы көрсөтпөй калгандар канча? Фактылардын бүт бары менен заявление, арыз жазса, показания көрсөтсө, коркпой өрүкпү, ошонун бүт барын кармаганга мүмкүнчүлүк болот эле да МВДде.
Орусиянын федералдык миграция кызматынын соңку маалыматына ылайык, Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 560 000 ашуун. Ал эми ар кандай кылмыш иштери боюнча айыпталып, орус абактарында жаза өтөп жаткандардын саны 1,5 000 көп. Алардын басымдуусу уурулук жана каракчылык үчүн соттолушкан. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Эми берүүбүздү Азаттыктын эл үнү рубрикасына берсек, кесиптешим Сабыр Абдымомунов түрдүү маселелер боюнча кайрылган элдин үнүн топтоду.
Арваңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепселенген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550 506 955. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Анда уктуруубузду баштасак, Чүйдүн Москва районуна караштуу Аксуу айылында жашаган азыр балдары менен көчөдө калган Чолпонай Тиленбаева азаттыкка кайрылган. Ал убагында Аманбанктан насыя акча алып, тааныштарынын айынан карызы өз убагында төлөнбөй калып, банк үйүн тартып алганын айтат.
Мен 2011-жылы январда Аманбанктан алгам. Сом менен 450 000 сом алгам. Анан бияктан базардан жаңы базар ачылып, опто электерге коюп, анан биз посуда сатчумун. Соодан болбой калды. Андан 1-2 жыл мурун күйөөм өтүп кеткен. Анан кийин контейнер алганбыз, контейнер дагы финка алып алганбыз да, анан кийин карыздарыбыз көбөйүп кетип, мен балдарымды тыштап кайнежеме Россияга кеттим. Россиядан барып эми барар менен сразу ишибиз болбой калды, 1-2 ай өтүп кетти. Бирок июлдан баштап мен тиги сала баштадым акчаны. Бөлүп бөлүп салып аттым, поручат элеме ак көзө буруусун Токтобековна деген болду. Азыр келип аны таппай калдым. Ал телефондо сүйлөшкөндө, ой салып атам, төлөп атам, квитанцияларын чогултуп атам деп ошентип атчы. Ага жөнөтүлгөн квитанцияларым бар, ал төлөбөптүр. Мен 20 000 рубль салсам, 20 000 рубльден 1 000 сом эле, же болбосо 5 000 сом, 3 000 сом, эң эле көптүр 10 000 сом төлөп. Ошондойдон 200 000 сом ага кетти, төлөнбөй калды. Анан мен уже 2012-жылы июлда бүтүш керек болчу да, 18 ай калганбыз. Бүтөрдө июнда мага звонок кылышты, кредитим төлөнбөй калыптыр, үйдү арестке коюп уже банк мартта решениени чыгартып алыптыр депчи. Анан апе, анда эмне болот, барып банкка барып сүйлөшүп көргөчү, эмне болот? Десем, мен сен бияка келгенде эмне кылмак элең, банкка барып сүйлөштүм деп подружкам айтты. Банкта турат экен үйүң, бирок торгко коюп сатылбаптыр. Акчаңды, карызыңды төлөп берсеңер, 313 000 карызың калыптыр, төлөп берсеңер үйдү возврат кыласыңар болот экен депчи. Анан эмне болду деп, кызым биякта аграрный институтта окучу, ал жерден бул окуусун таштап барды кызым дагы. Экөөбүз иштеп 190 000 сом акча салдык. 190 000 сом акча салып, эң акыркы акчабызды 47 000 сомду 2014-жылы 12-август күнү эртемиги 8:00 выплата кылдык. Ошол эле күнү эч кимге айтпай туруп, саат 10:00 торгко коюп үйдү бир эле кишиге торгко катышып, ошо бир эле киши менен сатып үй атпайбы. А ошол эле келип эле банктын юристи барып үйдү замокту бузуп кирип, үйдөгү болгон вещлерди эшик алып чыгып тыштаптыр дагы, тиги сатып алган кишинин куличин салып үйдү окуттап коюп кетип калышыптыр. А мен агам каза болуп 1-октябрда келдим Россиядан. Келип антимитип коюп, тигилер эметкенче мага звонок кылды. Токтогулду болчумун. Үйүңдү эшигиңе бүт эмелериң, строй материалдарың чачылып жатат, жууркантчылык төгө жатат. Кайнежең жууңду албай коюптур депчи. Кайнежем барса мен кол коюп алган эмесмин, эчтекеңе жооп бербейм дейт. Азыр мен үйдөн эчтеке алган жокмун. Банкка заявление жазып кайрылсам, биз билбейбиз аны, эме үйдү сатып алган киши билет дейт.
Учурда үйдү сатып алган адам үйгө өзү катталып, Чолпонай Тиленбаева эч кандай каттоосу жок калган.
2014-жылы адвокат жалдап, ноябрь айында мен соттун решениясын алып, межрайонный ЧОИ областтык межрайонный сотко заявление жазганбыз. Бир жылда эки эле жолу сот болду. Ал убактарда сот алып баруучу деле барбай коюпатты, банктын эми кишилери да кечигип келип, кээде барбай коюпатты, жылдырып коюп аткан кийинкиге депчи. А мага бир жолу дагы почта аркылуу дагы повестка барган жок, телефон аркылуу да. Адвокатым да эчтеке айткан жок. Ошондойдон заявка деп туруп эс материалына калтырып койду. А жаңы үйдү сатып алган хозяин Биялиев Шамшыбек деген киши соттун решениясын чыгарып, пропискадан бизди автоматически чыгарып салган. Үйдө дагы выселение кылганда соттун решениясы жок, сот алып баруучу да барганбыз. А мен азыр мына пропискам, эч жерде пропискам жок. Место жительства прописка тапшыра албайм, справка алып тапшыра албайм. Экинчи группада инвалидтин пенсиям токтоп турат азыр. Балдарым окуган жерине да справка алып келиңиз, справка алып келиңиз, справка бере албайм, эчтерден алып бербейм. Секретарь бербейт, соттун решениясы турат, силер пропискадан чыгарылгансыңар деп. Ошол мойдон азыр эч кайрыл барбаган жерибиз калган жок, эч кимдин акыбалы, эч ким соттун решениясы, эч кимдин акыбалы жетпейт экен. Банк прокуратурага кайрылсам, биз гражданский делого кириш албайбыз, биз через милициядан келген ишти карайбыз. Мен Тиленбаева Чолпон Айсыргабаевна.
Бул окуяга жана жалгыз бой аялдардын каржы же юридикалык сабаттуулугу темасына Азаттык дагы кайрылат. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымамынов. Азаттыкка Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынан жалгыз бой эне Туйгунбүйү Боронова баш баккан. Ал кыштын күнү Баткен шаар мэриясы күч менен убактынча баш калкалап турган үйүнөн бир отоло чыгарып салганын айтат. Туйгунбүйү Боронова ал жашап жаткан имарат Республикалык Илим изилдөө дыйканчылык институтуна тиешелүү экенин, шаар мэриясы мыйзамсыз бул имаратты талашып жатканын билдирди.
Азыркы күндө шаар бийлиги тарабынан Шадыманов Адыл, вице-мэр Шадыманов Адыл, вице-мэр Рыскулова Гүлсүндөр тарабынан жергиликтүү айыл башчы Асанов Сабыр элди пикетке үндөп, элди курал катары пайдаланып, ошол имараттан кыштын ызгар суугунда менин укугумду тепсе куугундуктап жатат. Азыркы күндө мен жашап турган имараттан азыркы кыштын ызгар суугунда күч колдонуп мени кууп чыгышты. Вице-мэр Шадыманов Адылга мен жардам сурап барганымда мени жер жута турган аял экенсиң деп имаратынан кууп чыкты. Жергиликтүү бийликтер тарабынан дагы, облус администрация тарабынан дагы мага эч кандай жардам жок. Жогорку жактагы өкмөт башчыларына Алмазбек Шаршеновичтен үй маселеси жагынан мага жардам берүүсүн өтүнүп келип отурам. Мен Боронова Туйгунбүйү Баткен шаарынын Кызыл жол айылынын жашоочусумун.
Биз Баткен шаар мэринин орун басары Адылбек Шадымановго кайрылганыбызда Туйгунбүйү Боронова башка айылдан жер сунушталса, ал сунуштан баш тартканын маалымдап, Туйгунбүйү Боронова болгон каарданысын жашырган жок.
Биз ал аял айтты, силер мага бир үй табып, бир жылдык ижара акысын төлөп, ошо үйдү ремонт кылып берсеңер, мен ошо жака көчүп чыгам деди. Бизге ошондой шарт койду. Биз ошол шартты полностью аткардык. Бир үйдү Кызыл жолдо сүйлөшүп жолуксаң сен. Ой, ал анын үйү эмес, ал муниципалдык имаратты, ал биздики, госакт менен биздики. Биз кочоюбуз, ал жерге Кызыл жолчуларга жер сатып берейик дегенбиз. Проект өткөн акчасы келген, ошол акмак чыкпай атат дагы биз токтоп калдык азырча. Чарабай атабыз, анан просто анан больной человек. Уважение кылып неме кылбай атабыз. Ал соткада бердик, анычы. Жерди берейик деп чакырсак, жок, мен ал жер сунушкан жерден жер алайын, мага только Кызыл жолдун центринен бересиң деди. Андай жер жок бизде. Биз ого иши мягкий отношение кылып атабыз. Эркек болгондо уруп көлө көчөгө чыгарып ташайт элек.
Баткен шаар башкармалыгы ээлик кылып жаткан бул имарат жана жер аянты толгон курулуштары менен учурда мыйзам боюнча Республикалык дыйканчылык илим изилдөө институтуна караштуу экени анык болду. Кыргыз илим изилдөө дыйканчылык институтунун башкы директору академик Жамин Акымалиев Баткен мэриясынын бул жоругун жапайычылык деп атады.
Мыйзам боюнча бул дыйканчылык илим изилдөө институтунун мамлекеттик менчиги. Ал жерде илим иштер жүргүзүлөт, аны алууга алар эч кандай акысы жок. Биз 4-5 жолу расмий түрдө катышканбыз. Ал бала бакча курабыз деген анын негизги шылтоосу. Менин оюмча ошонун артында бир коррупция иштеп турат да, акыр ошол жерди алып менчик кылып анан бирөөнүн пайдасы чечкен турушат да. Бул абдан туура эмес. Эми күчкө салып жергиликтүү бийлик жасай турган болсо, анда биз айласа сотко берүүгө мажбур болобуз да. Ал эми жана элди ушундай кыш келип калган учурда ошол жерде жашап аткан элди сүйрөп чыгарыш, бул эми жапайычылык да. Бул эми укуктук мамиле, укуктук мамлекет эмес. Жапайы мамлекеттерде мындай жок да.
Каракулжа районунун Жаңы Талаа айылынын тургуну Сабитали Турдукулов Азаттык аркылуу бийлик өкүлдөрүнө кайрылат. Ал 1990 жылдары Каракулжада 2 айыл аймагына жетерлик суу түтүктөрүн өз жанынан куруп, соңку жылдары бул курулуштар эскирип кайра оңдоого муктаж болгондуктан бул маселени жергиликтүү бийлик өзүнүн көзөмөлүнө алуудан баш тартып келатканын айтат.
1990 жылдардан баштап ошол биздин айылда 2 чарбанын суусу жок болгонуна байланыштуу 2 чарбанын элдери суранып, анан мен ошого дыйкан чарба түзүп, дыйкан чарбанын эсебинен көлөмү боюнча бир көп көлөмдөгү турбаны алып барып, ошол жерге жанагындай ширетип, сварка жолу менен сваркалатып, көпүрөдөн алып өтүп, тарайлап суу жеткиргенмин Каракулжа айыл өкмөтүнө. убактым ойоду дагы түрдүү кыйынчылык, тоскоолчулуктардын кесепетинен 4-5 жылда бүттүм. Кыйналып, утур жылга кесип салат, бир аким барат кесирип салат, экинчи акимден уруксат сурайм, үчүнчү аким кесип салат, ошентип жүрүп, жалаң бут тосуу менен ушуга келип, ушул турба азыр мен өзүм ооруп, чүйгө баса бердим, 11 жылдан бери кароосуз калды. Эми менин ошо жогорку бийликтен суранарым Алмаз Шаршенч Атамбаевтан, Темир Сарийевтен, өкмөттөн суранарым ушу, мүмкүн болсо бир ушуга жардам берип, элдин суусун чыгарып, Карагуз элинин кеңеш айылын өкмөтүнө, жаңы талай айыл өкмөттөрүнө сууга жардам берип койгонуңуздан суранам. Эң негизги меники ушул элге суу керек. Сен мынанча сомдук иш жасапсың деген мага баа бериле элек, баалаган жок. Жатат, караганда сураганда киши жок. Миңден бир жолу суранчу Алмаз Шаршенч, Темир Сарийев, бир мүмкүн болсо кабыл алып, бир көрүп мына ушу ишти, кагазды көрүп, ишти ордунда текшертип койсоңуздар, чоң сабап элчилик элдин рахматына айлат элеңиздер. Мен Турдугулов Сабытали, Ош облусу Карагуз районунан болом, жаңы талаа айылында.
Бул кайрылууга Ош облустук администрациясынын расмий жообунда Каракулжа районунун тиешелүү айыл аймактарында бул суу түтүктөрүн өткөрүп алууга жана аны тейлөөгө каражаты жок экендиги жазылган. Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63 жана мобилдик телефонубуз 0550 50 69 55. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө берсек, аны кесиптешим Шайырбек Эркин уулу даярдады.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүнө тиешелүү апта ичиндеги айрым урунттуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Дүйшөмбү күнү Алматыда Казакстан журналисттер союзунун төрагасы, улуттук басма сөз клубунун жетекчиси Сейитказы Матаев кармалды. Бюджеттик каражатты кымырып алууга шектелген Матаев 2 күндөн кийин үй камагына чыгарылды. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму адам укуктарын абалы боюнча шаршембиде жарыялаган жылдык баяндамасында Борбор Азияда бул жааттагы абал оңолбогонун белгиледи. Анда Казакстанда адам укуктарынын жагдайы, бийлик бе өкмөт уюмдарга грант бөлүүгө жана сырттан келген каражатка көз салчу мамлекеттик агенттик түзгөн соң начарлаганы, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстанда кыйноолордон башка да адам укугун бузган көрүнүштөр уланып, мурдагыдай эле репрессивдүү абал сакталып калганы белгиленген. Шаршембиде Тажикстандын соту баш калаанын 34 жаштагы тургуну Зарина Сардорованы Сириядагы согушка катышканы жана жаштардага үгүттөгөнү үчүн 13 жылга эркинен ажыратты. Бейшембиде өзбек пахтасынан жасалган товарды АКШга киргизүүгө тыюу салынышы мүмкүндүгү айтылды. Анткени президент Барак Обама мажбурланган эмгекти колдонуу аркылуу өндүрүлгөн товарды Кошмо Штаттарга импорттоого жол ачкан мыйзамдык боштукту жапты. Рейтер агенттиги кабарлагандай, бул Вашингтондун глобалдык кулчулук көрүнүштөрүнө каршы күрөшүү аракетинин алкагында көрүлгөн чара. Бирок Кошмо Штаттардын бажы мекемеси бул тыюу салууну эми Өзбекстанда өндүрүлгөн пахтага байланыштуу да колдонор колдонбосу азырынча анык эмес. Жума күнү Түркия Стамбул шаарынын соту тажик оппозиционери Умар Али Кубатовду өлтүрүүгө айыпталган тажик жараны Сулайман Кайымовду өмүр бою абакка кести. Тажикстанда тыюу салынган группа 24 тобун негиздеген оппозициялык саясатчы Умар Али Кубатовду 2015 жылдын 5 мартында Стамбулда атып кетишкен эле. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу, эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда учкай айтылгандай, апта башында Казакстанда журналисттер союзунун төрагасы жана улуттук басма сөз клубунун башчысы Сейитказы Матаев кармалып, 2 күндөн кийин үй камагына чыгарылды. Антикоррупциялык кызмат ал каржылык кылмышка шектелип кармалганын айтса, кесиптештери бул ишти саясий себептер менен байланыштырууда. Толугураак алдыдагы баяндан угалы. Адил сөз медиа уюмунун маалыматы боюнча, ата бала мамлекеттик каражатты максатсыз коротуу, кымырып алуу жана Алматыдагы улуттук пресс клубду мыйзамсыз кайра курган деп айыпталууда. Уюмдун өкүлүнүн билдирүүсүндө Матаевдерди куугунтуктоон артында саясий диалогдун жана талкуулардын аянтчасына айланган улуттук басма сөз клубунун ишин токтотуу, Кастак жарыялаган маалыматтардын мазмунун көзөмөлдөө, журналисттер биримдигинин коомдук активдүүлүгүн басаңдатуу сыяктуу максаттар турат. Маалымат жыйынында ата бала Матаевдердин билдирүүсү да таратылды. Анда ал экөө тең айыптарды четке кагып, күнөөсүз экенин далилдөөгө даярдыгын белгилешкен. Биз эч кандай мыйзам бузбаганыбызды жана бюджеттик каражатты уурдабаганыбызды ачык айталабыз, деп жазылат бул билдирүүдө. Казакстандын антикоррупциялык кызматынын маалымат катчысы Акжан Ырсалинов Азаттыкка Матаевдер мамлекеттик каржыны уурдоого шектелип жатканын, Кастак менен улуттук басма сөз клубу 2011-2015 жылдарда мамлекеттин маалымат саясатын өркүндөтүү жана аны маалымат каражаттарына жайылтууга бөлүнгөн каражаттан 300 миллион теңгеден ашуун акчаны кымырып алганын белгиледи. Дат гезитинин жетекчиси Эримурат Бапи бул иштин артында акыркы жылдары эл аралык деңгээлге чыккан Кастак агенттигин ээлеп алуу аракети жатат деген ойдо.
Бир компьютер менен немесе бир домен менен турган акпарат агенттиги эмес, бул калкаралык акпарат агент. Бунун филиалдары, бөлүмчөлөрү әлемдин 10 чакты элине тараган. Кытайда да бар, Россияда да бар, Кыргызстанда, Тажикстанда, типтен Иранга дейин бунун бөлүмчөлөрү бар. Сондуктан ошондой жагдайда бул аппараттык ресурсту басып алуудун астарында бул үлкөн бир мен бар деп ойлойм. Себеби ресурс элде кимдерге кажет болуп турат.
Кастак агенттигинин Кыргызстандагы бөлүмү Кыртак деген ат менен белгилүү. Түштөн кийин Кастак маалымат агенттигинин жетекчиси Асет Матаев антикоррупциялык кызмат бир канча сааттык сурактан кийин бошотконун, бирок атасы, Казакстан журналисттер союзунун төрагасы жана улуттук басма сөз клубунун башчысы Сейитказы Матаев дале кармалып турганын кабарлады. Анын айтымында сурак адвокаттын катышуусусуз жүргөн жана бул куугунтуктун артында бийликтеги бир канча таасирдүү кишилер турат.
Я считаю, что в этом деле заинтересован.
Бул иштин артында казак бийлигиндеги таасирдүү адамдар турат деп эсептейм. Алар бир канча адам, балким 2-3 киши болушу мүмкүн. Алардын Кастак агенттигин жана биздин Алматынын Астананын борбордук бөлүгүндөгү имараттарыбызды ээлеп алсак деген жеке кызыкчылыгын көздөгөн максаты болсо керек.
Вот, забрать информационное агентство Кастак.
Деген Асет Матаев ошондой эле бул иште сөз эркиндигине кысым катары баалап, анын артында Кастак агенттигин бийликке жакпаган материалдарды жарыялатпоо аракети жатат деп болголорунда кошумчалады. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми кошуна Тажикстандагы окуяларга өтөлү. Дүйшөмүнүн Исмаил Самани райондук соту 34 жаштагы Зарина Сардарованы Сириядагы согушка катышканы үчүн 13 жылга эркинен ажыратты. Буга чейин тажик милициясы ага бир маалда бир канча күйөөгө тийген деген да айып таккан. Кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева толугураак айтып берет.
Тажикстанда биринчи жолу Сириядагы согушка катышкан деген кине менен аял сот жообуна тартылды. 24 февралда Исмоилы Сомони райондук соту чыгарган өкүм боюнча Сардорова жалпы режимдеги абакта жазасын өтөйт. Ишти караган райондук сот Журабек Ширинзода.
Соттун акыркы чечими боюнча Сардорова Зарина Толубаевна 13 жыл эркинен ажыратылсын. Ошондой эле 2 жыл тарбиячылык иштен четтетилсин. Ал жазасын жалпы тартиптеги абакта өтөсүн.
Деп темир тор артында отурган келинге өкүмүн угузду. Эки баланын энеси өткөн жылдын башында Түркиянын Газиентеп бекет аркылуу Сирияга өткөн. Согуш жүрүп жаткан Сириянын Дайрулзар провинциясында 8 ай турган. Провинцияда айыгышкан кармаш башталганда чөнтөгүндө $600 менен Түркияга өтүп, андан ары Душанбеге кайткан. Буга чейин Тажикстандын ички иштер министрлиги Сардорованын күйөөсү Рустам Рахмонов аялын Түркияда дарылатам деп банктан $3000 насыя алганын, бирок ал маалда Зарина Сирияда жүргөнү аныкталганын билдирген. Тажик милициясынын маалыматында ошондой эле Сардорова Душанбеде бир эле маалда 2 эркекке күйөөгө тийип, Сирияга барганда 3-чү күйөөгө чыкканы айтылат. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн. Эми жогоруда сөз болгон окуяга үндөш, Тажикстандан Сирияга кетип жаткан жарандар тууралуу дагы бир баян менен улантабыз. Тажик ички иштер министрлигинин маалымат борборунун мурдагы кызматкери, жакынга чейин бажы кызматынын маалымат катчысы болуп иштеген капитан Хумайро Мирова 4 баласы менен Сирияга кеткени ушул жуманын соңунда белгилүү болду. Толугураак алдыдагы баянда кеп болот. Хумайро Мирова Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткен күйөөсү, тажик милициясынын атайын даярдыктагы тобунун мурдагы командири полковник Гүлмурат Халимовдун жанына кеткени кабарланууда. Буга чейин ички иштер министрлигинде иштеген Хумайро Халимовдун экинчи экени айтылып жатат. Муну бир аз мурда азаттыкка качкын полковниктин эжеси да ырастаган эле. Ал жакынга чейин Тажикстандын бажы кызматында маалымат катчы болуп иштеп, Халимов Сирияга кетип калгандан кийин деле ишин улантып жүргөн. Кесиптештердин айтымында ал эч нерсе болбогондой эле иштеп жүргөн, укук коргоо органдарынын деле аны менен иши болбогон. Бажы кызматынан азаттыкка Мирова 8 ай мурда төрөт алдындагы эс алууга кеткен бойдон дайыны чыкпай калганын 26 февралда билдиришти.
Ал 7-8 ай мурда кош бойлуулугуна байланыштуу эс алууга кеткенге чейин иштеп турган. Андан кийин деле анда-санда кеңсеге келип калчу. Бирок акыркы убактарда таптакыр көрүнбөй калган. Каякта жүргөнүнөн кабарыбыз жок.
Деди бажы кызматынын азыркы маалымат катчысы Нурулла Шарипов. Тажик бийликтери бул аялдын ислам мамлекети тобунун катарындагы полковник күйөөсүнүн жанына качан кеткенин так айтпаганы менен ал азыр Сирияда экени аныктыгын билдиришти. Азырынча анын бир канча жылдан бери согуш өтө түшпөй, күн санап миңдеген адамдар качып чыгып жаткан бул өлкөгө эмне максат менен барганы айтыла элек. Деген менен ал 4 баласын алып, андагы күйөөсү Гүлмурат Халимовго кеткени тууралуу имиш кептер чыгууда. Хумайро Мирова Тажик ички иштер министрлигинин маалымат борборунда 2008 жылдан тарта иштеп баштаган. Ошол жерде жүрүп ал кезде милициянын атайын тобунда иштеген Гүлмурат Халимов менен таанышат да кийинчерээк ага экинчи аял болуп турмушка чыгат. Тажик милициясынын өзгөчө отряды ОМОНдун командири 40 жаштагы полковник Халимов былтыр 23 апрелде иш ордуна кызматтык бөлүгүн калтырып, дарегин айтпай дайынсыз жоголгон. Бир айдан кийин ал Сирияга барып, ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткени ачыкка чыгат. Майдын соңунда интернетте жарыяланган видео тасмада ал ата журтуна жихадка келерин эскертип, ислам мамлекети тобуна кошулуу чечимине тажик өкмөтүнүн исламдын үрп адаттарына каршы жүргүзгөн саясаты түрткү болгонун айтат. Кийин тажик коопсуздук кызматы Халимов эки шериги менен Түркия аркылуу Сирияга кеткенин билдирип, башкы прокуратура кылмыш ишин козгойт жана эл аралык издөө жарыялайт. АКШ мамлекеттик департаменти кийинчерээк полковник Гүлмурат Халимов 2003-2014 жылдар аралыгында Кошмо Штаттарда терроризмге каршы 5 баскычтагы окуу машыгуудан өткөнүн, ал бул окууга тажик бийликтеринин сунушу менен катышканын билдирген. Машыгуунун максаты терроризмге каршы күрөшүүнүн заманбап ыкмаларын үйрөнүп эле. Террорчулукка каршы күрөшкө даярдалган Халимов эми өзү террорчу болуп кетти, деп кабарлаган эле CNN телеканалы мамлекеттик департаменттин өкүлүнө таянуу менен. Американын атайын кызматынын мурдагы офицери Майкл Бринт террорго каршы күрөшкөн жогорку даражалуу тажик офицери өзү террорчу болуп кетишин жакшы эмес көрүнүш деп баалап, ал терроризмге каршы операциялар кантип даярдаларын эң жакшы билерин айткан. Полковник Халимов Тажикстандын Варзап районунда 1975 жылы туулган. 1990 жылдардын башында өлкөдөгү жарандык согуш маалында президенттик гвардияда кызмат өтөгөн. Кийин ички иштер министрлигине ишке кирип, сержанттыктан полковникке чейин жеткен. Сирияга кеткенге чейин тажик милициясынын атайын тобу ОМОНдун командири да болуп турган. Москвада жана АКШнын Луизиана штатында террорчулукка каршы күрөшүү боюнча машыгуулардан өткөн. Тажик бийликтери буга чейин Сирия жана Ирактагы согушка кеткен тажик жарандарынын саны 1000 чамалуу экенин билдирген. Эми Өзбекстандагы окуяларга өтөлү. Бул өлкөдө сырттан келген өзбек жарандарын кармоо уланып, соңку күндөрдө диний экстремизмге шектелип дагы 10 ашуун киши кармалганы кабарланды. Толугураак Али Токтокуновтон угалы.
Азаттыктын өзбек кызматы Ташкенттеги Ракат, Салам чайхана, Себзар жана Жарарык маалелеринен 14 киши кармалганын кабарлады. Маалыматка караганда алардын көбү мурда АКШ жана башка чет мамлекеттерде иштеп келгендер. Диктофонго сүйлөп бергиси келбеген маалелердин биринин тургуну кармалгандар Салафия диний агымына байланышы бар деп айыпталып жатканын билдирди. Азыр АКШда жашаган өзбекстандык Миррахмат Муминов камакка алгандардын айрымдарын тааныйм дейт.
Баазылары ушу Америкада сакалын азгине өстүрүп жүргөн, баазылары мисалы үчүн матчке катнашкан.
Кээ бири сакалдарын азмаз өстүрүп, кээ бирлери мешитке барып жүргөнү үчүн диний айып тагылып жатат. Мен алардын айрымдары менен тааныш элем. Менимче кайсы бир экстремисттик топтун мүчөлөрү болгон эмес. Алардын көбү АКШга билим тажрыйбасын жогорулатуу үчүн барып кайра Өзбекстанга кайткан студенттер болчу,
дейт Миррахмат Муминов. Мындан тышкары Ташкентте дагы ондогон жарандар кармалганы азаттыкка белгилүү болду. Өзбекстан президенти Ислам Каримов буга чейин сыртка кеткен өзбек жарандарына карата терс пикирлерин билдирип келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эриктин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.
саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Уктуруубузду ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясы менен улайбыз. Белгилүү эки саясий лидер Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун мамилеси бузулдубу? Өз жолу менен кетүүгө белсенген ата журт эми кимге жанашып, кимди жандайт? Айзада Касмалиеванын ыңгайсыз суроолору бул жолу Республика ата журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиевге жолдонду.
Камчыбек мырза, мына парламенттеги шайлоонун алдында республика менен ата журт партиясы биригип Кыргызстанды чогуу өстүрөлү, өнүктүрөлү деп чоң күрөшкө жетилешкен бойдон кеткен элеңиздер. Сизге суроо берерден мурда ошол жылуу мамиле, зор ишеним, балким ичиңиздерде ар түркүм, бирок сыртыңыздарда бирдей сезилген кызыкчылыктар коштогон ошол учурдан кыскача коомчулуктун эсине сала кетсек, анан талкуубузду баштасак.
Биз элибизге кылган кызматыбыз бар, элибизге, журтубузга кылган эмгегибиз бар. Муну ошол эмгегибизди мындан ары өркүндөтүп, элдин келечегин аныктаганга команда түздү. Биз бир криминалдык топ түзүп аткан жокпуз, эптеп парламентке келип алайын деген оюбуз жок.
Биз дайыма айтып жүргөнбүз да, талашып тартышпай баарыңар биригип бир күч болуп Кыргызстанды алып чыкпайсыңарбы деп. Эмнени туура эмес кылдык биз экөөбүз? Туура экөөбүз бир көп сындарды айтып жүргөнбүз, бирок экөөбүздүн амбициясы таап туруп, биз болсо көз карашыбызды неметип салыштырып көрсөк, биздин экөөбүздүн көз карашыбыз болсо мамлекетти көтөрүшө экен да. Экөөбүз бириге албасак анда кантип биз элибизди бириктире алабыз?
Быйылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоого ата журт жана республика партиялары өз алдынча катышат дегенден улам, ага чейин деле бул эки партия ажырашканы калды деген сөздөр азыр коомчулуктун көңүл чордунда турат. Анан бирок бүгүнкү күнгө чейин партия лидерлери сиз жана Өмүрбек Бабанов бул маселе боюнча ак же көктөбү, кыскасы расмий эч кандай комментарий бербей келе жатышат да. Анан айтсаңыз, бул жерде комментарий бербей келе жатканыңыздардын себеби жанагындай катуу сөздөрдү айтып алып кайра кетенчиктегенден уялып жатасыздарбы?
Мен ойлоймун, ошол маалдагы биздин эки партиянын биригип республика ата журт партиясын түзүп чыккандыгыбыз жана алдыбызга койгон максаттарыбыз жана элге берген программаларыбыз, ишенимдерибиз толук акталды деп айтсам болот. Себеби дегенде убакыт ошонун баарын көрсөт. Ошол бир жарым жылдын ичинде биз ушул Өмүрбек Токтогулович экөөбүз көптөгөн чогуу жүрүп, чогуу иштеп, бири бирибизди жакшы түшүндүк, бири бирибизди жакшы билдик. Мен ойлойм, мындан эч ким зыян тарткан жок деп.
Анда жаңы түзгөн партиянын жашоосу бир жарым эле жылдык беле?
Сөз бир жарым жылда эмес, сөз ошол партиянын ошол маалда эки чоң саясий күчтүн бир топко топтолушунун мүмкүнчүлүгүнө жараша.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоого келгенде эмнеге ал максаттар, ошол биригүү ыкмалары иштебей калды да?
Эми ал такыр эле иштебей калды же болбосо ошол жоюлуп кетти деп айткан алысбыз? Себеби дегенде бүгүнкү күндө ошол республика ата журт партиясынын фракциясы парламентте бар, ал жерде 28 депутатыбыз бар. Ошол депутаттар партиянын алдыга койгон ошол маалда чыгарган программаларды ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатат. Бирок ошол эле мезгилде саясат деген ушундай бир өтө оор чордондуу нерсе экендигин биз көп жылдардан бери жүрүп түшүнүп калбадыкпы? Ошонун дагы бир чоң бут чалуусуна, тушоосуна биз туш болдук да. Ошол парламент шайлоодон кийинки акыбалды азыр элестетип көрө турган болсок, ошол маалдагы жанагы соттошуулар, партияга берген убадаларга турбастык, моралдык жактан туура эмес маселелер, ушулардын баардыгы алып келип акыры кайсыл бир деңгээлде партиябыздын мындай бир алсызданышына алып келди да.
Азыр парламентте республика ата журт фракциясында 28 депутаттын 11 ата журтчулар экени белгилүү. Бир депутат Жыргалбек Саматовду болсо фракциядан чыгарып салышты. Сиз күткөн жыйынтык ушундай беле? Ушундай командага ыраазысызбы? Анткени буга чейин бир күчтүү команда түзөлү деп аракет кылбадыңыздар беле?
Себеби биз түзгөн команда өтө күчтүү экендигин биз бүт мамлекетке жарыялап мындай доказать эттик да. Бирок ошол эле мезгилде биздин саясий күчүбүздүн андан аркы чоңураак маселелерди чечкенге же мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди чечкенге ушул топтун күчү жетпестигине көзүбүз жетти да.
Анда бул убактыкы эле жараткан
эгерек дегенде, мына өзүңүз айтып аткандай, ал жерде эч кандай бир эсептелбейт. Ата журттан ушунча партия депутат келди же республикадан ушунча депутат келди деп эсептелбейт. Баардыгыбыз бир туунун астында бардык, бир туунун астында бардык. Ошондуктан мен ойлоймун, биздин көрсөткөн көрсөткүчүбүз, парламенттик шайлоодо көрсөткөн көрсөткүчүбүз бул жаман эмес көрсөткүч деп атаса болот да. Туура эң жакшы көрсөткүч эмес болчу.
Ичиңиз оорудубу аз эле депутат болуп калды деп?
Мен ойлоймун, биздин эле эмес, бүт эл журтубузду ичип ороду. Себеби дегенде биздин партияга мамлекетибизди өтө көп адамдар добушун берген. Бирок саясий ар түрдүү интригалардын, оюндардын негизинде туура биздин партия бир аз азыраак мандат алып калды да.
Саясий интригага ким күнөөлүү?
Эми саясий интригага ар дайым саясатчылар өздөрү күнөөлүү биринчиден. Экинчиден мамлекеттеги ошо саясий башкаруучулук. Мамлекеттеги саясий башкаруучулук сөзсүз түрдө саясий интригаларды ар бир шайлоолордо киргизип келе жатат да. Бул шайлоолордо ошол тактика колдонулду.
Ким колдонду конкреттүү?
Бийлик тарабынан колдонулду.
Шайлоонун алдында ким добуш алса ошол депутат болот деп өзүңүз үлгү болуп 41-ci орунду ээлеп турдуңуз. Андай жолдон тая турган болсо, анда антурп кетсин деп карганга чейин бардыңыздар кыскасы. Анан болбой эле айрымдар, мисалы Жыргалбек Саматов лидер бизге рахмат айткандын ордуна бизди пайдаланып каалагандай калчады, ошондуктан соттошуп келүүгө аргасыз болдук деген пикирин айтты. Бул учурда сизди ээрчиген ошол шайлоого барган талапкерлер сизге ишенип, чын эле принципти бузуштубу же чын эле аларды лидер Бабановдун туура эмес мамилеси рахмат айтпай койгону намыстандырдыбы?
Жок, сөз бул жерде кайсыл бир деңгээлде Бабановдун рахмат айтпай койгондугу же мен рахмат айтпай койгонумда эмес.
Ушинтип айтып жатабыз.
Бул жерде ар бир адамдын өзүнүн моралдык жагынан көрсөткөн көрсөткүчү болду да. Биз Эмиров Токтогулович экөөбүз ошол моралдык жагын гана карап олтура берипбиз. Биз жанагы адамдык сапатка, моралдык жакка көбүрөөк басым жасап, адамдар баардыгы ушундай болуш керек деп ушул жака өзүбүзгө ишенип, өзүбүздөй болсо керек деп ойлоп турбуз да. Көрсө бул иштин юридикалык дагы жагы бар экен да.
Бирок
сиздер юридикалык жагын эсептебей калганыбызды биздин катабыз болуп калган.
Бирок сиздер абдан тажрыйбалуу саясатчысыздар. Мурдадагы парламенттеги чакырылышта иштегенсиздер, анан кантип эле ушундай баяу болуп калдыңыздар?
Эми чын айтканда биз өтө эле тажрыйбалуу эмеспиз. Себеби дегенде биз тажрыйбалуу, өтө тажрыйбалуу саясатчылар, алар ошол баягы мындай жөнөкөй тил менен айтканда базардан кайткан саясатчылар да. Биз ошо базарга кетип аткан саясатчыларбыз. Ошондуктан биздин жолубузда ар түрдүү катаалар болушу мүмкүн. Ошол катаалар, кетирген катааларыбыз, жетишкен жетишкендиктерибиз, жеңген жеңиштерибиз же жеңилген күндөрүбүздүн баардыгы чогулуп келип, бизге тажрыйба болуп, Кудай буюрса, алдыда көптөгөн жеңиштер, саясий жеңиштер күтүп турат деп айтат.
Сизди сотто актаган, өзүңүз көздөй ишенген Курманкул Зулушевдин мандатын алдыра жаздаганын билесиз. Ал кишинин алган добушун, аны мандаттан ажыратуу чечимин деги эле кайра соттошуп келишин сиз кийинки ошол дагы бир лидер Өмүрбек Бабанов менен кантип талкууладыңыз, ошол процесс жөнүндө айтып берсеңиз да? Деги эле талкуу болдубу, ичиңиз оорудубу, же сүйүндүңүзбү, же парламентке кетип калдыңызбы?
Мен чын айтканда биздин коюлган ошол республикада жүрүп менен барган ар бир кандидаттын кандидат үчүн ичим ооруду да, ар бири үчүн. Ошол эле алдындагы эле кандидаттар эмес үчүн эмес. Мына арттагы кандидаттар бар, 100-ci кандидаттар туруп атты, 110-ci кандидаттар туруп атты. Мен бир мисал айтып кетер эле, мына Баткенден Бактияр Калпаев деген бир жаш жигит бизден эң жаш кандидат болду. Ошол жигитке мен ушунчалык ичим ооруду да. Ошол жигит жакшы добуштарды алды. Жаш болсо дагы, өтө жаш болсо дагы жакшы добуштарды алды. Бирок ошону колдоп өткүзүп кое албагандыгыбызга мен өтө чоң ичим ооруду да. Ошондуктан ушул эле жерде айтып кетерим, ал эми Курманкул Зулушев бул элдин баатыры. Курманкул Зулушевду саясатка киргизбеш үчүн, парламентке алып барбаш үчүн, тизмеге киргизбеш үчүн мен алдыма кандай гана шарттарды коюшпады.
Ким?
Бийлик тарабынан кандай гана шарттарды коюшпады. Ошону алып салуу үчүн кандай гана маган басымдар жасашпады. Бирок ошого карабастан аларды мен алып бардым. Мына бешинеси ачылган экен, Кудай ошо ырыскысын кошуп койгон экен, парламентте бүгүн депутат болуп отурат.
Бирок сиздер койгон принцип бузулуп калбадыбы?
Ошондуктан
каргышты аттап өтүштү.
Эми туура ошол принциптерди бузулду, бирок анын ырыскысы кошулуп калыптыр да ошол жергечи. Эми андай адам бир эле Курманкул эмес. Ал жерде 3-4 ушундай, 3-4 эмес, даже бир 5-6 адам бүгүнкү күндө ушундай принциптер бузулуп барып калды. Бирок ошол адамдар деле өтө чуркап добуш алышты. Ал адамдар деле кыйла добуш топтой алышты.
Өзүңүздөр жазган
атты. Бирок биз койгон принциптер, биз койгон талаптар бузулгандыгын биз мойнубузга алабыз.
Ошентсе дагы зулуштуктун өткөнү анда сизди кубандырган турбайбы? Антта өткөн күндө деле.
Эми зулуштуктун эле эмес, 28 депутаттын баардыгын өткөндүгү мени кубандырды да. Ар биринин өткөндүгү мен үчүн өтө чоң сыймык. Ошол жерде отурган депутаттардын ар бирине кайсы бир деңгээлде мен кошкон салымым үчүн өзүмө сыймыктанам.
Жалпы партия жөнүндө сүйлөй турган болсок, ошо сиздер жалпы эң добуш, көп добуш алгандар депутат болушу керек деп келбедиңиздер беле. Анан бир дагы талапкер Алимберди Бекматов өзүнүн айтымында 6000 добуш алыптыр, жетиштүү добуш алганына карабай ал кишиге мандат буйруган жок да. Азыр ал кишинин дагы ошол арыз арманын кыскача угуп алып, анан талкуулансак.
Республикада жүрүптө өтө эле кыйын эмелер болуп атат. Көптөрү соттошуп атат, голос албай алып келип алып атат. Анан бул жерде көп нерсени Өмүрбек Токтогулов өзү деле билбесе керек. Мунун айланасында кишилер бар. Жездеси, группаласы дегендей, күйөө баласы, бирдекелери болуп кетет да. Анан ошолор ар бир регионго жооп бере турган болуп, куратор болуп алган да. Эмне элдин нааразы болуп атканы ушунча көп голосту алып берип сага дейт. Сен эмнеге депутат болбошуң керек? Бекте акыйкат какта деп атат да элдин өзүнүн эмеси. Анан тем более бул Баткен эли чек арачы эл. Бул Баткен элин алдыганга болбойт. Мисалы выборнасыда биз көп нерселерди обещаниялар болгон. Эми аларды аткарыш керек да. 5000 адамдын алдына чыгып биздин лидерлер барып сөз берген. Эгерде ушул балаңар татыктуу голос алса, биз кепилдик беребиз деген.
Сиздин тил менен айтканда Бекматовдун пешенесине депутаттык мандатты Кудай жазбай коюптур бул жолу. Анан демек мунун өзү ошол 28 мандат канчалык силер айткан критерий менен тандалды деген суроого баягы жол жапырып атат да. Анткени чын эле азыр эле талапкер айтмакчы, Бабановдун тууган туушкандарынын таасири канчалык болду? Деги эле сиз муну сездиңизби, байкадыңызбы?
Жок, бул мен ойлоймун, эми ар бир адамдын өзүнүн субъективдүү ойлору бар да. Аларды сен туура эмес айтып атасың деп айтсаң дагы кайсыл бир деңгээлде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бирок эч кандай бир Өмүрбек Токтогуловичтун туугандары же кайсыл бир адамдар бизге эч кандай таасирин же басым көрсөтө алган жок. Бул маселенин баардыгын биз ошо Өмүрбек Токтогуловичбыз сүйлөшүп, акылдашып, макулдашып гана чечип аттык да. Ошондуктан ал эми мен дагы бир жолу айтып коеюн. Биздин болгону алган 28 мандатыбыз болду да. 28 мандатыбыз болду. Ошолордун ичинен кайсыл адамдар кантип барып калгандыгы боюнча толук маалыматты биз коомчулукка дагы бердик. Кимдер соттошуп, кимдер кантип барып калгандыгын. Бирок ошол эле мезгилде айтайын, ушул Бегматовго окшоп эле добуш алгандар, ошол 28 депутаттын арасынан баардыгы мүмкүн бирөөгө 100 добуш жетпей калгандар, мүмкүн бирөөгө 200 добуш жетпей калгандар.
Жыргалбек Саматов айтып атат да, 500 000 эле добуш алгандар өтүп кетип атпайбы? Ошондон улам соттошууга
барат. Жок, андай маселе болгон жок, андай маселе болгон жок. Себеби дегенде ошол бүгүнкү отурган 28 депутаттын баардыгы эле добуш алышты.
Жетиштүү баардыгы.
Жетиштүү болбосо дагы добуш алышты да. Баардыгы добуш алышты. Баардыгы эле жер жерлерде чуркап иштешти. Бул акчаларын беришти, тууган уругу менен кыйналып чуркап иштешти. Эл журтка удаларын беришти. Аларды жөн эле келип отуруп калды деп айтканга биздин моралдык укугубуз жок. Бирок биз бир нерсени эске албагандыгыбызды мен азыркы чекте өзүм ойлоп мындай ойлойм да. Бир нерсени эске албапбыз. Бул биз юридикалык жана моралдык жагын эске алышыбыз керек эле да. Биз ушул эки нерсенин моралдык жагын эске алганыбыз дагы юридикалык жагын көп эске албай калганыбызга ошол мен дагы бир жолу айтайын, биздин тажрыйбабыз жетишпей калды окшойт ушул жердечи.
Бабанов менен азыр мамилеңиз кандай?
Бабанов менен мамилебиз жакшы. Биздин Өмүрбек Токтогулович экөөбүз саясатта эле эмес, саясаттан тышкары дагы өзүбүздүн мындай жакын туугандык достук мамилебиз бар. Ошондуктан биз бир саясат менен чектелбешибиз керек деп ойлойм.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодо ыңгайсыз суроолордун радио версиясы жаңырууда. Аны кесиптешим Айзада Касмалиева алып барууда. Конокто Республикада Журт партиясынын тең төрагасы Камчыбек Ташиев.
Сиз мурда Бабанов менен тирешип жүрүп эле анан шайлоонун алдында биреге калдыңыз да, бул абдан таң калыштуу болгон. Бир чети коомчулукка, бир чети эми саясатта боло берет дегендей дагы көз караштар айтылган. Эми кайсы бир деңгээлде баягы өз жолубузга түшүп кетебиз дегендей кылып жатасыздар. Бул бир учурда экөөңөрдү ажыратууга кызыктар бир күчтөр бар дегендей кылдыңыз эле. Ошол нерселер иштедиби?
Бизге эч кандай бир бизди ажыратуу үчүн аракет кылган адамдар болгон жок.
Бул жерде эң башында сиз айтып кетпедиңизби, бийлик тарабынан бир аракеттер болду деп?
Жок. Бул жерде эң башкы маселе мына биздин чын айтканда Атажурт партиясынын көптөгөн жер жерлердеги шайлоочулары маган өтө көп кайрылышты да. Өтө көп кайрылышты. Жергиликтүү шайлоолорго биз өзүбүз барышыбыз керек. Бизге уруксат бериңиз. Бизге Атажурт партиясыны ушу жергиликтүү шайлоолорго барганга, шаарларга барганга уруксат бериңиз деп өтө көп кайрылышты. Анан кийин биз ошолордун каттарын, кайрылууларын, жолугушууларын карап отуруп, акыры алардын шайлоочулар бул биздин негизги башкаруучуларыбыз, шайлоочуларды. Эгерде шайлоочулардын айтканын жасабай турган болсок, анда биздин шайлоочуларга, шайлоочулардын бизге кереги жок болуп калат.
Эгерде алардын каалоосу ошондой болсо, анда эки партиянын бир иши бул лидерлердин эле чечими болуп калган деп түшүнсөк болобу?
Ошол маалда дагы бир жолу айтып кетемин, ошол маалда парламенттик шайлоонун алдында же парламент шайлоого чейин биздин биригүүбүз өзүн актады да.
Канчалык актады? Анткени андан ары иши уланыш керек болчу. Анан кантип экөөбүз бирикпесек элди кантип бириктиребиз деп, анан бир жарым эле жыл ичинде кайра
ошол экөөбүз биригип элдерди бириктирип 28 мандат алып келдик да. Эми мындайда саясатта эч качан мындай түбөлүк биригүү болбойт. Эгер түбөлүк биригүү боло турган болсо, анда мындай карап көрөлүчү. Мына Бакиевди алып келген Роза Отунбаева, Атамбаевди алып келген Бекназаров. Так, бул деген саясат деген ушундай.
Анда партиялык системаны кайра курабыз.
Биздин партиялык система Кыргызстандагы өнүкпөгөндүгүн биз азыр баарыбыз көрүп отурабыз. Мына ызычуулар биздин эле партияда эмес, баардык эле партияларда ызычуулар болуп атат. Керек болсо мандатын алып отурган жеринен мандаттарын алып коюп ызычуулар канча болуп атат? Дагы канча ызычуулар болот?
Түшүнбөй жатасыздарбы партиялык система?
Ошондуктан партиялык системанын бизге мындай бышпагандыгын биз көрдүк да, бышпагандыгын көрдүк. Муну башкача бир биздин коомчулукка, биздин мындай бир элдин менталитетине жараша жасашыбыз керек экен да.
Сиздин депутат болуп калуу бактыңызга балта чапкан дагы бир окуяны эсиңиздерге салып өтсөм, Абдыманап Абдыбабакаповду мени урду деген арызына байланыштуу сиз борбордук шайлоо комиссия тарабынан шайлоо тизмесинен чыгарылбадыңыз беле? Анда кыскача видео материалды көрүп алсак.
Келип эле мойнумду бууду дагы, кулагымдан кармады бир колу менен, бир колу менен мойнумду бууп, балдары үкөсү келип аркамдан тепкилеп почкаларыма уруп кабыргаларымды сындырып койду. Эч кандай конфликт жок эле, эч кандай. Мурда Республика партиясы деле камчы көз кошулганда Бабанов менен Ташиев, бул эм Кубатбектин алтында сага бир министрликти беребиз дейт. Мен сен эмне премьер министрсиң же президентсиңби десем, биз бийликти басып алабыз, көрөсүң, бийликке келебиз дегенде мен партиясынан чыгып кетип, Таза партия деп өнүгүү саясий партиясына кирдим.
Өткөн айдын соңунда ошол Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Мирбек Исагалиев Камчыбек Ташиев Сабаты деген ошол Абдыбакаповдун соттук медициналык экспертизасынын корутундусу чыкканын, анда оор жаракат алдым деп арызданган, бул маалымат тастыкталбаганын айтты да. Ошол эле анын жанынан арызда жазылган ошол $20,000 акчанын жоголбогонун дагы аныктаган деп. Бирок кийин кайра шашылыштырды. Мурда айткандан кайткандай, Ташиевке байланыштуу кылмыш иши аяктай элек дагы тергөө жүрүп атат дегендей маалымат агенттиктерин айтты. Кыскасы, сот иш сотко өтөбү же өтпөйбү, же болбосо иш кыскарабы дегендей суроо ачык бойдон калды да. Эми сиздин оозуңуздан угалы, бул иш эмне болду?
Эми рахмат, мага бир ушул боюнча бир эки мүнөт мүмкүнчүлүк берсеңиз, мен айтып калайын.
Бир мүнөт
берейин. Мына өзүңүз айтып аткандай, Абдыхаповдун ушундай берген арызынын негизинде Жалал Абад облустук медициналык экспертиза, Ош облустук медициналык экспертиза, Республикалык медициналык экспертиза баардыгы бирдей заключение чыгарышты. Үч жерге арызданды, үч жерде тең айтышты. Эч кандай баш чайкалган эмес, эч кандай кабыргалар сынган эмес, эч кандай көгөргөн, сынган же жыртылган же айрылган жери жок. Эч кандай оор жаракат алган жок деп.
Азыр кыйналып жатат го видео.
Эми ушул бунун баардыгы ушул баягы мени депутаттыктан алуу сценарий экендиги мына азыр билинип отурат.
Бирок сиз эмнеге бул торго оңой эле түшүп бердиңиз да?
Мен эми ушундай жанагы
көп киштер ушундай суроо берип атышат, эмне үчүн деп.
Мен ушундай ак көңүлдүү саясатчымын да. Ушундай саясатчымын. Эгерде менин намысыма тие турган болсо, мен үчүн бийликтин да кереги жок. Эгерде менин ата-энемдин намысына тие турган болсо, мага эч кандай депутаттыктын да кереги жок да.
Сиз бир топ окуяларды башыңыздан өткөргөнсүз ага чейинчи, анан бул жолу шайлоонун астында ушундай чечүүчү бир учурда ошондой нерсеге эмне үчүн мындай өзүңүз чек коюлган жоксуз?
Мен дагы бир жолу айтайын, муну маган кылтак кылып илишти, кылтак кылып илишти.
Ким?
Мен ушул кылтакка барып түшүп бердим да.
Ким илди?
Мен түшүп бердим бул кылтакка. Себеби менин намысым ошол кылтакты аттап өтүп кеткенге жол бербеди да. Жол бербеди. Ошондон кийин мен айттым, кандай кылып арыздансаңар, эмне кылсаңар да макулмун деп. Мына ошол борбордук шайлоо комиссиясы мени эмне менен алды? Эки гана арызды негизинде алды. Биринчи арыз болду, өнүгүү партиясынын биздин кандидатты уруп койду деген арызы болду. Экинчи арыз болду, ошол ички иштер министрлигинин Абдыбакаповдун кабыргалары сынды, башы чайкалды, башы көзү жарылып, 10 топ жатат, бул киши ишке жараксыз деген ошолордун жалган маалыматы болду. Ушул эки маалымат менен мени алып койду да, бирок бул туура эмес мен алгандыгын мына азыр убакыт көрсөтүп атат. Себеби ал кишинин эч кандай, дагы бир жолу айтайын, кечирип коесуз, башы чайкалган жок, кабыргасы сынган жок, эч кандай бир жарылып көгөрүп кеткен жери жок. Мына адам жатып алды.
Убакыт аз эле калды, сурооңуз абдан көп. Шайлоодон кийин сиз АКШга кетип, азырынча Кыргызстанга керегим жок болсо башка жумуш менен алек болоюн, тил үйрөнөйүн деген максаттар менен кеткениңизди билдиргенсиз, бирок тил үйрөнгөнгө деле жетишкен жок окшойсуз. Анан бат эле кайра кайтып келдиңиз да, анан сиздин кайтып келүүңүзгө ушул ички иштер башкармалыгынын корутундусу үмүт бердиби?
Жок, андай эмес. Себеби дегенде мен ошол дагы мени ошол жакта жүрсөм, бул тергөө иштери аяктай электе ошол жака кетип калып качып кетти деген сөздөр чыкпасын деп туруп, мен өзүм кайтып келип тергөөнүн аягына чейин мына кезерип карап отурам. Мына мен карап отурам, сотко өткүзүп берсеңер сотко өткүзүп бергиле деп атам. Эгерде менин кылмышым болсо мен жооп берейин деп отурам. Эгерде мен ошол жактан Америкадан кайтып келишиме дагы ушул иш чоң себеп болду да.
Ушул корутуш бойдон кала турган болсо, баштапкы формасында иш кыскарып кете турган болсо, сиз кайра депутат болуп калышыңыз мүмкүн?
Мыйзам чегинде ооба.
Сиз үмүт этесизби ошого?
Мен эч кандай үмүт эмес, мен үмүт эмес. Бул мыйзамдын чегиндеги жумуш болот да. Эгерде мен депутаттыктан таңсып турсам, депутаттыкка жетишим керек болсо, мен башкача жол менен эле жетип алсам болмок да.
Сизди эми мындан ары Акматбек Элдибеков менен кайра биригиши мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Анан бул нерсе канчалык реалдуу? Анткени баары бир ортоңуздарда 30 жылдык достугубуз бар деп сиз айтып жүрөсүз. Бул реалдуу нерсе?
Бүгүнкү күндө мамлекетибизде өтө реалдуу саясий күч топтолуп атат да. Ошол реалдуу саясий күчтүн ортосунда мен турам деп айтсам жаңылышпаймын. Себеби дегенде ошол эле Акмат Келдибеков, ал эч качан ата журт партиясынан чыккан эмес, ата журт партиясында эле калган. Эгерде мен ата журт партиясы мындан ары жетектеп кете турган болсом, ал ошол партиянын ичинде болот. Анан сырткары башка саясий күчтөр, саясий партиялар биз менен акылдашып, макулдашып бир чоң маселеге топтогонго аракет кылып атышат да.
Сиз буга чейин депутат эмес, керек болсо президент болуу ниетиңиз бар экенин бир нече ирет билдиргениңиз бар. Ошол эле азыркы сиздин партиянын тең төрагасы Бабановду дагы ушул сөздөр ээрчип жүрөт, бирок ал президентке баруу чечимин фракция менен чогуу кабыл алабыз дегендей оюн айтты да. Эгер ошондой мүмкүнчүлүк болуп калса, бири бириңиздерге жол ачасыздарбы, же болбосо кандай десем эми жарыштан бириңиздер чыгасыздарбы, өз ыктыярыңыздар менен?
Сиз айтып атпайсызбы, сиздин үмүтүңүз, то есть ошондой оюңуз бар деп. Мен ал оюма кайта элекмин. Мен мамлекетибизди башкарып, мамлекетибиздин эртең келечегин аныктаганга толук күч аракетимди жумшаймын. Мен ал оюмдан кайта элекмин да.
Демек жол бербейсиз эгерде.
Кайсыл маалда болот ал? Кайсыл маалда пешенебизге жазылат? Кайсыл маалда эл бизди колдоп чыгат? Аны бир Кудай билет.
Кыскасы айтканда, эки партия эми ушул бойдон ажырады, эми ата журт өзүнчө болуп, сиз ата журттун кайра лидери болуп катталасызбы?
Бүгүнкү күндө ата журт партиясы Ош шаарына өзүнчө бара жатат. Мен ошол ата журт партиясын Ош шаарына толук колдоп, ошону баштап баратам.
Жогорку кеңеште республикачылардын үстөмдүгү байкалып, ата журтчулардын айрыкча лидерлердин кызыкчылыгы басылып калды деп айтып атышпайбы? Ошондон улам анда сиз ата журтту жетектеп кете турган болсоңуз, анда фракциянын иши эмне болот да? Ошонун ичиндеги эле 11 депутаттын позициясы кандай болот? Алар сизди карайбы же Бабановдун көзүн карайбы?
Эми мындай да, депутат деген бул өзүнчө бир эч кимге баш ийбеген өзүнчө бир саясий күч. Ошондуктан ар бир депутат бирөөнүн көзүн карабайт. Ал Бабановдун көзүн карабайт, менин да көзүм карашпайт. Ар ким өздөрүнүн билгенине, өздөрүнүн көргөнүнө жараша аракет жасашат. Мен ойлоймун, ошол жердеги 28 депутаттын ар бири мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн аракет кылышат деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат, биздин убактыбыз менен жыйынтыкталып калды. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы, болочоктогу Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев болду. Сизге ийгилик. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча аманчылыкта көрүшөлү.
Азаттыктын телеберлерин коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Журналистик иликтөөлөрдөн курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсү ар шаршемби 18:25.
Жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту жума күнү 19:45 көрө аласыздар.
Азаттык башкалар жашырганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ода жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык чекит KG, Азаттык чекит Моби сайтынан кирип, кенен чонон алып, окуп, көрүп, угуп, ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Саламатта туруңуз.